«Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єніуш».
Гегенна.
Читая Зинаида Бондаренко.
Подошла до меня молодая полька и покликала донаров, на яких разместилось большее товариство. Выделялась женщина крыгужа сивая, с пригожим орлиным профилем, у лагерных лахах и жудасных чунях на ногах, але, не глядяши на гэтае, самая шляхотная з выгляду, з усёй гэтай пакутнай чалядкі. Яна запыталася ў мяне, хто я, якой нацыянальнасці. Я адказала, ці ж не ўсё роўна. Мяне ўпарта дапытваліся далей, тады кажу, маю народнасць вы, палякі, не прызнаеце, не любіце. Я беларуска. А як вас зваць, хто вы? Ну, гэта вам нічога не скажа. А можа, сказала пані Гражына Ліпінская, тая самая шляхотная жанчына, з твару якой свяцілася сіла і боль. Я назвала сваё імя, і пані Гражына аж ускрыкнула, «Дык вы ж нашая паэтка!» І пачалася ўжо гутарка аб усім. Пані Гражыну вязлі з поўначы ў Караганду, нас на поўнач. Яна мела дасканалую памяць і расказала мне, хто ўжо ў мінулым вяку ехаў сюдэмі, гнаны маскалямі пасля паўстанняў. Гэта ж быў Кіраў, старая страшная вятка, праз якую пехатою гналі некалі няшчасных нашых продкаў, такія ж, толькі цяпер яшчэ болей, адзічэлыя, нялюдскія маскалі.
Я даведалася ад пані Гражыны, што з намі тут знаходзіцца генерал Вайцяхоўскі, якога таксама вязуць у Караганду. Вечарам пані Гражыну і палову яшчэ перапоўненай камеры выклікалі на этап. Мы абняліся. Перад тым у пальто зашыла пані Гражына мне свой адрас. Яна была разумным, практычным вязнем.
Яе адрас я перахавала да асвабаджэння. Ён выпаў у мяне ў дома з парванага ўжо пальта. Я засталася на нарах са знаёмай пані Гражыны, маладой жанчынай, здаецца, з Беластоку, якая расказала мне, чаго не паспела сказаць пані Гражына, аб тым, што 300 полек пасадзілі за АК, і што ў час акупацыі пані Гражына была ў Менску галоўным прадстаўніком лондонскага ўраду Польшчы. Значыць, і ў вайну, не толькі сваю тэрыторыю, але і нашую, яны ўжо намерваліся забіраць пасля немцаў. О, край мой, столькі ворагаў разрываюць цябе на часці, забыўшыся аб тым, што і ты маеш нарэшце права быць вольным. Пані Гражына, праўда, гаварыла мне верш аб тым, што Беларусь – гэта сестра Польшчы, але я з практыкі ўжо ведала сваяцкія адносіны Польшчы да нашага народу. Гэта было жудасна. Ну, а цяпер яны і мы былі поўнасцю ў кіпцюрох ГПУ, як пісаў некалі Аляхновіч, супольны вораг – гэта ўжо прычына, каб не сварыцца.
Цераз тыдзень нешта нас павезлі далей. Усё пусцей і пусцей было на гарызонце. Пагінулі гарадкі, вёскі, і толькі тырчэлі вострыя вярхі ялінаў, абсёбаныя вятрамі і пургой. Тырчэлі штораз часцей у гэтай пустэчы вышкі, вышкі і вышкі, і толькі вышкі падымаліся ўжо па абодвух баках дарогі, а лясы рабіліся ўсё ніжэйшыя, а вярхі ўжо зусім без галля, усё меней і меней бярозаў, адны худыя сасонкі і яліны. Так нас привезли на Інту, у комі АССР. Ксёндз з'ехаў разам, мы маўчалі, бо тое невядомае, што чакала нас, спаралізавала над словы.
Нарэшце брыдзем мы па снегу і лужах, ужо май, недзе палова яго. Канвой з сабакамі гоне нас, як быдла. Валочым свае мяшкі. Стаімо перад брамаю, чытаюць нашыя прозвішчы. Мы мусім адказваць сваю статтю, срок і абавязкова канец сроку. Гэта ўжо такі азіяцкі здзек, каб кожны памятаў, як доўга будзе так валачыцца па тундры з кіркою і ломам, гнаны канваірамі і іх адпасвіннымі аўчаркамі. Мне канец сроку прыпадаў на 73 год. Але ўсё ў руках найвышэйшага. І даўно, даўно тыя, якія нагарадзілі мяне гэтым падаркам, самыя гніюць ужо ў непасвянцонай зямлі.
Адчинілі браму, нас сустрела начальство. Здалек приглядаліся нам браття по долі, бо кожний етап приносив новості. Ми сумно переглянулися з ксяндзом. Наші речі уже викидали на дорогу у болото. Моя ружова і голубая праская бялізна не закрила на гэты раз моєго скарбу, який я перевезла праз усі етапи цудом, чеською біблію. Її схапив начальник лагеру Яурей Шапіра і почав верещать, що сюди привезли працювати, а не молиться. Він злосно гартав мою дорогую книгу і ненависно тримав її у руках. Але раптом убачив на землі криш ксенза Лазара, його книжку молитвену і ще ніякі речі, належні званню ксенза, його служенню. Тут молодий, облезлий, вижитий, уже со всього чоловічого Шапіра, амаль пирскав слиною, бясився. Ксенз спокійно сказав йому, що забравши молитвенні речі наші, не забере великого вічного Бога з нашого серця, і він буде з нами. Я бачила після закручені порошки у листочки моєї чеської Біблії і інших молитвенних книг. Что ж, у бандитов и злодеев николи ничего не было и не буде навод паперы на аспирин. Меня завели у баню с другими жанчинами. Усе мы были до костей схуднелые, замест грудей висели у жанчин убогие мяшочки желтой скуры. Праз усе этапы тягали нас у тые их бани, где микроскопичным выданным кусочком мыла, якое не омылилося, величинёю с горбатную ложечку, мы у присутности неких заусёды мужчинов шаровали холодной часто водой свои кости и скуру, ни на что не звертаючи уваги. Мы отупели до их новоколья, те просто не лечили их более людьми. Нас развели по бараках. А бараков было там полно, вузких и долгих, у черви яких мястились на двойных нарах один на одним сотни людей. Ночью ворочались на другий бок усе разом, бо тесно было не повернуться. Ніяких простынів, давали сенники со стружками и малыми колодками, такие ж со стружек подушки, як мертвякам. Есть нас водили у столовую строем, где у железных мисках давали нам страву вельми мало лепшую, а то и горшую, як у тюрьме. Ложек не было. Нехто подошел до меня и запропоновал продать ложку за пайку хлеба. Я отдала свою пайку, а сама села на дворе и пила, пила по ветра. С белорусов я никого не сустрела. До меня подошел одразу после этапу чех. Пасля подыходзілі і другія чэхі, якія выпытваліся пра Прагу. Мая печань, даведзеная да апошняга менскім лекарам Пінім, зноў пачала дакучаць. Мяне паклалі ў лагерную больніцу. На дварэ была завіруха, холас за вокнамі, а я пакуль што ляжала, даставала гарэшак, масла, часам кусянятка белага хлеба, як належыць хворым. Некий молодий латыш усе мыл там подлоги, и он лечил себе счастливым, бо у шахтах куды горы. Доведавшися, кто я, и он открыто говорил об тым, что яны нам неколи заберут Витебскую область, а я ему доказывала, что амаль 100 000 белорусов-летгальцев и их территорию уже наивысшейший час вернуть нашему народу. Як же хочется кожной козявце одорвать хоть кусок от Бога на нашей земли, як несправедливо такое. Здавалося мне, что одна только стою супраць дзекаў над нами, и тому мушу быть и разумной, и хитрой. Треба мне много бачить, молчки перажить усе, что выпаде на долю, и кожный свой день, кожный свой крок ахвяровать Беларуси. Смешно. Одна хворая жанчына и вся дикость бесчеловечности супраць мяне. Лячыў мяне зняволены доктор Поляк. Прозвище его не памятаю, починалося с А. Был гэта, на мою думку, яўрэй малады и вельми поважаны. Аднойчы он затрымался у нашей палате, покликал меня до окна и показал на небосхиле темно-синие контуры Урала. Молчки я на его загляделася, доктор казал, «Треба нам выжить, ворога треба перахитрыць». Бо так только можем выратоваться и выратовать от неволи людскость. Повязуть меня с гэтуль, и там будет мужчинский лагерь перший ОЛП, с яким належит мне наладить лучность, каб працевать.
Мяне выпісалі, у бараку было дзіка і халадно. Памалу я пачынала звыкацца са сваёю доляй, пазнаёмілася з літоўкамі і ўслухалася ў іх малітвенныя спевы, то ў дэталі жудаснага следства над імі. Зноў цесна зблізілася з украінкамі, асабліва самымі беднымі простымі жанчынамі, якія цвёрда трымаліся абычаяў, праўды і свае веры. Нікога не баяліся, нічога ад ворага ў добрага не чакалі. Аднойчы ў барак прывялі высокую тонкую яўрэйку з этапу. На плячах у яе быў непамерна вялікі да яе фігуры мяшок, з якім яна змагалася, каб зняць. Я падышла і памагла ёй. Гэта была Камунела Маркман з Грузіі, таксама са срокам 25 гадоў ІТЛ. Мы разгаварыліся, але яна хутка перапрасіла мяне, што мусіла знайсці тут адну пісьменніцу, жонку доктара з Чэх. Значыць, яна шукала мяне. Я да сяння няпэўная, ці ўжо тады не была яна, як і Люда Васільковская, заангажаваная і прыстаўленая да мае асобы праз КГБ. Яна ўзялася мне расказваць, як толькі што ехала з маім мужам, і абяцала яму мяне знайсці. Мужа павезлі на Варкуту, гэта за 300 кіламетраў далей, на поўнач. Стала нейк безнадзейна, нястерпна цяжка. Не зрабілася лягчэй, калі выклікалі нас усіх на праверку на двор. Дагэтуль па два разы на дзень строілі, лічылі і правіралі нас па бараках. На дварэ была слякаць, холад, балота, пакосткі. Навокал вялікага чатырохкутніка гэтага асаблівага паселішча былі старанна і ўмела на роўных высокіх стаўбах нацягнутыя драты. Два рады стаўбоў і на іх наежаная, роўная, густая пярэпляць калючага дроту. Між радамі стаўбоў гладка, як на асфальце, ні травінкі, ні камячка, каб лягчэй было попкам-кадваірам, якія дзень і ноч красаваліся на вышках, заўважыць эвентуальны пабег. Пабегаў там, як правіла, не бывала. Тундра, балоты, жудасная адлегласць ад людзей, драты, палкі адданых Сталіну тупых канваіраў учэпіста спынялі наш кожны крок. Вось пачалі нас выводзіць на тую праверку. Ішлі мужчыны, жанчыны, юнакі, дзяўчаткі, амаль школьніцы, бабусі старэнькія, дзядкі на схілі гадоў. Цягнуліся калоны сініх, худых людзей. Ніколі я не думала, што тыя баракі змаглі ўціснуць у сябе такую колькасць няшчасных. Падаў снег з дажджом, і некалькі тысячны шнур людскі, пастроены па пяцёрках, праз 4 гадзіны, пакуль усіх далічыліся, таптаў і таптаў рэдкае месіва з балота і снегу, амаль так, як яшчэ нядаўна ў Асвенціме і Майданаку. Навука Гітлера не пайшла ў лес. Што будзе, куды гэта дойдзе людскасць з такімі шляхамі, пад такім кіраўніцтвам партыі і адзінак? Я не магла забыцца аб адной беларускай жанчыне на этапе. Ёй было 93 гады, але яна была кулачка, якой дзеці кулакі не ўзялі з сабою на высылку. І вось бабусеньку ў даўгім кажуху, але яшчэ даволі крэпенькую, каб залезці ў вагон, гналі цяпер недзе за дзецьмі. Баюся, што сканала яна на адной з перасылак, як і іншыя. Некалі ў Празе я, вечны народнік, часам абуралася за лішняй цывілізацыі, якая забівае ў людзях здаровыя інстынкты зямлі. «Юбер культывірт», казалі на гэта немцы. Вось цяпер я магла не тужыць па падобным. Перада мною быў найстрашнейшы тэхнікай і сталінскімі ідэямі падмацаваны прымітывізм, які не сніўся нават ардзе Джынгісхана. Калі вецер данёс да мяне з-за рогу барака малітвенны спеў двух дзядкоў, я расплакалася.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.